Kas tad tur būs tāds jauns? Jauns, protams, būs no katras valsts kāda dziesma, kas nebūs līdz šim skanējusi. Un programmai būtībā ir trīs daļas. Tā pirmā daļa ir šīs jaunās dziesmas, un to visu ieskandēs, starp citu, Kosmos, mūsu grupa, kas sen jau kopā nedzied, bet mums visiem ir kopīgi izdevies ar spēkiem pierunāt viņu satikties viņu pašu muzikālajā priekšnesumā Window, ko viņi uz lielās estrādes kopā ar visu kopu ar atskaņās. Un tad turpināsies ar šī jauno daļu, tātad šīm jaunajām dziesmām, ko katra valsts ir izvēlēsies, lai iekļautu mūsu programmā. Un tad sekos Spildz Deju notikums, kas arī ir daļa no mūsu tradīcijas, ko mēs gribam, lai mūsu ciemiņi redz. Un pēc tam sekos jau šīs dziesmas, kas ir tā katru gadu kaut kādos svētkos jau dziedāts un atzīts no koriem par tādām ļoti izteiksmīgām un piemērotām tradīcijas turpināšanai.